1999 yılda Colorado ştatı orta mekteplerden biridagi katliamda 13 nafar insan hayattan ko'z yumgan edi. Qurbon bo'lganlarni xotirlash maqsadida maktab o'quvchilari mamlakat bo'ylab dars tashlash harakatini tashkil etdi. Qurol zo'ravonligiga qarshi qaratilgan bu chiqish mart oyida o'tgan namoyishning izi sovib ulgurmasdan boshlanib ketdi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. 1999 yilgi Colorado qatliomida qurbon bo'lganlar nomini birin-ketin tilga olib namoyishga chiqqan maktab o'quvchilari Kongress binosi tomon yurishdan avval Oq uy oldida o'z noroziligini izhor qildi. Qurol zo'ravonligiga qarshi ekanimni aytib, hukumat buni to'xtatishini talab qilib keldim, deydi Washingtonda namoyishga chiqqan o'quvchilardan biri. AQSh bo'ylab maktab o'quvchilari dars tashlashi so'nggi 2 oy ichida ikkinchi bor yuz berdi. Ular bo'layotgan voqeaga befarq emasligini qayta-qayta namoyish etmoqda. Maktab o'quvchilari qurol zo'ravonligi bilan bog'liq jamoat ishlarida, loyihalarda va saylovlarda faollashgan. Siyosatchilardan qurolga egalik qilishning oqibatlarini hisobga olgan holda qonunlarni qayta ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bir paytning o'zida Nyu-Yorkda ham qurol nazorati qonunlari va AQSh qurol-yarog' assotsiatsiyasiga qarshi shiorlar yangradi. O'ylaymanki, bu safar muammolarimizni tushunadigan, ular ustida ishlaydigan nomzodga ovoz berish imkonimiz bo'ladi. Yarim avtomat qurollar butunlay man etilishi kerak, deydi Nyu-Yorkdagi namoyishda qatnashayotgan bir o'quvchi. 2018 yilning fevralidagi Florida fojiasi o'quvchilarni oyoqqa turg'azib yuborgan edi. Biz Colorado maktabidagi otishmani xotirlab keldik. Fojia bizning maktablarimizda qaytalandi. Bo'ldi, bas yetar. 19 yil o'tsa ham hech bir chora ko'rilmagan. Biz shu qonunlarni o'zgartirishni talab qilib keldik, deydi Florida maktabi o'quvchisi. 2018 yilning 17-aprelida tirik qolishimiz uchun ovoz bering shiori ostida namoyishga chiqqan 200 ga yaqin faol orasida Florida otishmasidan omon qolganlar ham bor. Shu orada otishma bo'lgan maktabdan 4 soat narida dars tashlash namoyishi fojia bilan yakunlandi. Yurishga chiqqan o'quvchilardan biri boshqa bir o'quvchi tomonidan o'qqa tutilgani xabar qilingach, namoyishlar qoldirilgan. Tashkilotchilarning aytishicha, mamlakat bo'ylab 2600dan ortiq o'quv muassasalarida dars tashlash bo'lib o'tgan. Mart oyidagi yirik yurishda ham 10 minglab o'quvchi qatnashgan edi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, Washington.